7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 2 usiku Afrika ya Kati na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne amesema usitishwaji wa kweli na kamili wa uhasama utatokea ikiwa Russia itaondoa wanajeshi wake wote ndani ya Ukraine na kurejesha udhibiti wa eneo la Ukraine kwenye mpaka wake na Russia. Akihutubia viongozi wa nchi za G20 kwa njia ya mtandao kwenye mkutano mjini Bali huko Indonesia, Zelensky amesema kuchelewesha kumaliza mzozo inamaanisha vifo zaidi vya wananchi wa Ukraine na vitisho zaidi kwa ulimwengu. Ninaamini sasa ni wakati ambapo vita haribifu vya Russia vinatakiwa kukomeshwa, Zelensky amesema. Matamshi ya kiongozi huyu wa Ukraine yanafuatia ziara yake jana Jumatatu katika mji uliokombolewa wa Kherson, ambapo aliwaambia wanajeshi wa Ukraine kwamba nchi iko tayari kwa amani. Rais wa Marekani Joe Biden, akizungumza Jumatatu kwenye mkutano na waandishi wa habari huko Indonesia, ameutaja ukombozi wa mji wa Kherson kuwa ushindi mkubwa kwa serikali ya Kiev. Rais wa shirikisho la kandanda duniani Gianni Infantino ametoa wito wa kusitishwa kwa mwezi mmoja vita vya Russia nchini Ukraine, ikiwa ni sawa na wakati kombe la dunia linafanyika nchini Qatar. Kiongozi huyo wa FIFA alisema hayo wakati wa chakula cha mchana kwenye mkutano wa viongozi wa mataifa 20 tajiri duniani G20 mjini Bali, Indonesia leo Jumanne. Akiwahutubia viongozi hao, Infantino amesema kwamba mashindano ya kwanza ya kandanda duniani kufanyika Mashariki ya Kati yanaweza kuchochea kuchukuliwa hatua chanya ili kuwasilisha ujumbe wa matumaini. Russia ndiyo iliandaa michuano ya mwisho ya kombe la dunia mwaka 2018 na ikafika robo finali, wakati Ukraine ni miongoni mwa nchi zilizojaribu kuandaa finali za mwaka 2030. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed Jumanne ameapa kutekeleza kwa uaminifu makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya serikali yake na vikosi vya Tigray, ambayo anasema ni muhimu ili kuhakikisha amani ya kudumu inapatikana. Makubaliano hayo yaliyosainiwa tarehe 2 Novemba yaliridhia kumaliza vita vya miaka miwili ambavyo viliharibu eneo la Tigray, kuua maelfu ya watu, kuwahamisha kwenye makazi yao mamilioni ya wengine na kutishia umoja wa taifa hilo la pili lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Serikali ya Abiy na wawakilishi kutoka Tigray Jumamosi walisaini makubaliano zaidi ya kutekeleza usitishaji mapigano. Tumepiga hatua moja mbele, tumejadiliana, tumekubaliana na kutia saini. Jambo la kufuata linalotarajiwa kutoka kwetu litakuwa kutekeleza kwa uaminifu kile tulichoahidi kufanya, amani idumu, Abiy ameliambia bunge la Ethiopia baada ya kusikiliza maswali ya wabunge. Ivory Coast itaondoa wanajeshi wake hatua kwa hatua ndani ya kikosi cha Umoja Mataifa cha kulinda amani nchini Mali ifikapo Agosti mwaka 2023, kulingana na barua rasmi ambayo shirika la habari la AFP limeiona leo Jumanne. Kwa amri ya serikali ya Ivory Coast, tume ya kudumu inathibitisha kuondoka kwa wanajeshi na polisi wa Ivory Coast wanaohudumu katika kikosi cha MINUSMA. Barua iliyotumwa kwa kikosi hicho inasema, barua hiyo inaongeza kuwa zoezi la kupeana zamu kwa vikosi vya Ivory Coast ambalo lilikuwa limepangwa Oktoba na Novemba mwaka huu halitafanyika tena. Hakuna sababu rasmi kuhusu uamuzi huo iliyoelezwa katika barua hiyo, lakini mvutano kati ya Ivory Coast na Mali uliongezeka tangu wanajeshi 49 wa Ivory Coast walipokamatwa baada ya kuwasili kwenye uwanja wa ndege wa Mali hapo tarehe 10 Julai na kutajwa kuwa ni mamluki. Maafisa wamesema leo Jumanne kwamba raia mmoja wa Palestina ameua Waisraeli watatu katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na kuchoma kisu vibaya wanaume wawili na kuwapiga kisu wengine kadhaa, kisha kumuua mwingine kwa kutumia gari la wizi kabla ya kujiua mwenyewe kwa risasi. Shambulio hilo baya limetokea saa chache kabla ya Israeli kuapisha bunge lake jipya, huku wabunge wenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia wakiwa tayari kuwa mawaziri wakiapa kuwa watapambana na ghasia za Wapalestina. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio ninaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire kukufikisha kwa undani. Patrick Ndwimana na wageni kuwatakia usiku mwema.
Kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Sehemu ya kwanza tunaangazia vita kati ya Russia na Ukraine, huku viongozi wa nchi 20 tajiri duniani wakikutana Bali, Indonesia. Sehemu ya pili tunaangazia kongamano la viongozi wa Afrika hapa Marekani mwezi ujao Desemba. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Karibu. Baada ya kudhibiti Kherson kutoka kwa wanajeshi wa Russia na kuendelea kupata ahadi ya msaada zaidi kutoka kwa Marekani, Ukraine inaonekana kupata nguvu zaidi kuendelea kupigana kwa nia ya kushinda nguvu Russia ambayo ilivamia nchi hiyo kijeshi Februari mwaka huu. Mapigano makali yanaendelea sehemu za kaskazini, mto Dnipro ukiwa ndio unatenganisha wanajeshi wa Ukraine na wa Russia katika eneo la Kherson. Wataalamu wa usalama wa Uingereza wanasema kwamba Ukraine sasa inadhibiti vita hivyo na kwamba wanajeshi wa Russia wanatafuta kinga kulingana na mashambulizi ya Ukraine. Mojawapo ya mikakati ya Russia huenda ikawa kuelekea katika mji wa viwanda wa Bakhmut mashariki mwa eneo la Donbas, ambapo wanajeshi wa Russia wamekuwa wakijaribu kwa miezi kadhaa kuingia lakini bila mafanikio. Jenerali mstaafu wa Marekani Ben Hogg amesema kwamba hakuna haja ya wanajeshi wa Ukraine kuwa na haraka kufuata wanajeshi wa Russia katika ngambo ya pili ya mto Dnipro. Kuna wasiwasi kwamba wanajeshi wa Russia wanaweza kushambulia mji wa Kherson kwa makombora baada ya kujipanga upya katika sehemu za mashariki. Kulingana na Gojes, wanajeshi wa Russia wanaweza kukabiliwa na mashambulizi makali kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine kutokea Kharkiv na kuwasukuma kuelekea mji ambao umeharibiwa sana wa Mariupol karibu na bahari ya Azov. Amesema kwamba wanajeshi wa Russia wanaweza kushambuliwa kwa urahisi kutoka sehemu walipo. Lakini je, kujiondoa kwa wanajeshi wa Russia katika mji wa Kherson ni mkakati wa kivita ama ni ishara za Russia kuanza kukata tamaa na kuondoka Ukraine? Muhammad Abdul Rahman ni mchambuzi wa vita vya Ukraine, yupo Ujerumani.
Huo ni mkakati wa kujiondoa kwa hivi sasa na kuangalia jinsi Urusi itakavyoendelea na mkakati wake wa kijeshi katika ardhi ya Ukraine. Kwa nini nasema hivyo ni kwamba bado msimu wa baridi haujapiga kasi, baridi bado haijawa kali, na majeshi ya Urusi yanaondoka yakiuacha mji wa Kherson ukiwa hauna maji wala umeme, na hali kadhalika bado kuna shida miongoni mwa raia, makazi mengi yameharibiwa. Kuna taarifa za hasara kubwa ya raia, kumegundulikana makaburi ya halaiki kama alivyoeleza rais wa Ukraine Vladimir Zelensky wakati alipotembelea mji huo. Kwa hivyo mimi naamini kwamba huu ni mkakati wa muda mfupi, na sitoshangaa ikiwa wanajeshi wa Urusi watarudi tena Kherson au baada ya muda wataendelea kushambulia kwa makombora makali mji huo, kwa sababu litakuwa pigo kwa Putin kweli iwapo atauacha mji huo uwe katika hali ya kwamba umekombolewa, kwa kuzingatia kuwa alitangaza kwamba Kherson ni sehemu ya yale maeneo yaliyokombolewa na Urusi na kwamba yatakuwa ni sehemu ya Urusi daima ikijiunga na jamhuri zile zilizojitangaza hapo kabla za Donetsk na Luhansk, na hali kadhalika eneo la Crimea ambalo lilitekwa na Urusi mwaka 2014. Kwa hivyo, kwa kuwa vita bado vinaendelea na hivi tunavyozungumza tu kumekuweko na taarifa kwamba Warusi waliushambulia mji mkuu, wilaya moja ya mji mkuu Kiev kwa makombora, inaonyesha kwamba bado mapigano yanaendelea na hivyo hakuna sura yote iliyojitokeza kwamba kuna suluhisho la kupatikana usimamishaji mapigano kwa hivi sasa.
Mshauri wa usalama wa taifa katika White House Jack Sullivan ameambia waandishi wa habari kwamba Marekani itaendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine ili kuwaweka wanajeshi wa Ukraine katika nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kupambana. kumekuwepo ripoti kwamba hatua ya wanajeshi wa Russia kupata pigo katika vita hivyo inaweza kutoa fursa nzuri kwa Ukraine kutaka mazungumzo na Russia kumaliza vita hivyo ikitumia hoja ya kupata nguvu zaidi katika vita hivyo. Lakini Jake Sullivan amesema kwamba fikra hizo zinakosa kutilia maanani kwamba masuala ya msingi kwamba Russia inaendelea kusema kwamba inamiliki sehemu za Ukraine ambazo imejitengea kimabavu. Jenerali wa ngazi ya juu wa Marekani Mark Milley alisema wiki iliyopita alipoulizwa kuhusu uwezekano wa kufanyika mazungumzo kwamba kama kuna nafasi ya kufanyika mazungumzo na kuleta amani, fursa hiyo itakumbatiwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitembelea wanajeshi wa Ukraine mjini Kherson Jumatatu na kusema kwamba Ukraine ilikuwa tayari kwa amani lakini iwapo tu mipaka yake itaheshimiwa. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema kwamba ni Ukraine kufanya uamuzi kuhusu masharti inaweza kukubali ndipo vita hivyo vimalizike, akiongezea kwamba muungano wa NATO utaunga mkono uamuzi wa Ukraine. Stoltenberg hata hivyo amesema kwamba hawatafanya makosa ya kudhani kwamba Russia imeishiwa na mkakati na kwamba bado wanadhibiti sehemu kubwa ya Ukraine, na kuongezea kwamba linalohitajika ni kuunga mkono Ukraine. Russia iliingia Ukraine kwa lengo kubwa la kuondoa utawala wa Kiev. Lengo kubwa lilipoonekana kutofanikiwa kwa haraka, ikaamua kujitengea sehemu nne za Ukraine na kuziweka chini ya Russia baada ya kuandaa kura ya maoni iliyosimamiwa na wanajeshi. Imepoteza sehemu kadhaa za Ukraine ikiwemo sehemu kubwa na muhimu ya Kherson, na hivyo kupelekea maswali kuhusu lengo kubwa la Russia kwa sasa.
Nia ya Ukraine ni kwamba kuyakomboa eneo yote ambayo yanashikiliwa bado na Urusi. Na wakati ambapo eneo la Donbas, ikiwa ni pamoja na zile jamhuri mbili nilizozitaja za Donetsk na Luhansk, likiwa bado mikononi mwa wanajeshi wa Urusi sawa na eneo la Crimea, majeshi ya Urusi yangali katika ardhi ya Ukraine na kuwa hayajashindwa kabisa. Kwa hivyo ni jambo la kusubiri na kuona vipi vita hivi vitaendelea, lakini kama alivyosema Rais Vladimir Putin tangu awali baada ya kuivamia Ukraine Februari 24 ni kwamba atahakikisha Ukraine inarudi katika mamlaka ya Urusi, akidai kwamba Ukraine kijiografia na kiasilia imekuwa ni eneo la Urusi, lakini ilijiondoa tu kutokana na kile alichokieleza kwamba ni makosa ya kusambaratika kwa ile iliyokuwa Urusi kubwa, yaani jamhuri zile 15 za ule muungano wa Kisovieti ambao ulisambaratika mwaka 1991 na kila upande kujitangaza kuwa ni jamhuri huru. Lakini kwa Ukraine ambayo inapakana na Urusi na ina maelewano makubwa ya kitamaduni na hali kadhalika uhusiano mkubwa wa kihistoria na kijiografia, nafikiri Putin atahakikisha kwamba bado anaendeleza mapigano yale ikiwa na azma ile ile ya kurejesha utawala ambao utakuwa karibu na Urusi, kama sio mamlaka ya Urusi, kama vile tunavyoshuhudia hivi sasa katika nchi ya Belarus na uhusiano uliopo kati ya Vladimir Putin na kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko.
Hali ya kutoelewana imeonekana katika mkutano wa mataifa 20 tajiri zaidi duniani G20 unaoendelea Bali, Indonesia. Marekani na washirika wake wakiunga mkono uamuzi wa kushtumu Russia kwa uvamizi wake nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Russia amefutilia mbali hatua hiyo akiitaja kuwa ya kisiasa. Kongamano la G20 ni la kwanza tangu Russia ilipovamia Ukraine mwezi Februari, ikisema kwamba ilikuwa ni operesheni maalum. Idadi kubwa ya nchi za G20 zimeshutumu vita hivyo na kusema kwamba vinapelekea watu kutaabika na kuvuruga uchumi wa dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov anayeongoza wajumbe wa Russia katika mkutano wa G20 baada ya Rais Vladimir Putin kukosa kuhudhuria mkutano huo akisema kwamba ana kazi nyingine muhimu ya kushughulikia, amepinga hatua ya G20 kukosoa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema kwamba kuna ishara za kufikia makubaliano kwamba vita vya Russia nchini Ukraine havikubaliki. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameambia kikao hicho kwa njia ya video kwamba huu ndio wakati wa kulazimisha Russia kuachana na vita nchini mwake kwa kuzingatia kanuni za Umoja wa Mataifa na sheria ya kimataifa. Rais wa Indonesia ambaye ni mwenyeji wa mkutano huu wa G20 Joko Widodo ametaka viongozi hao wa nchi tajiri kuwa na umoja na kuchukua hatua dhabiti kujenga uchumi wa dunia licha ya tofauti zao kuhusu vita vinavyoendelea Ukraine. Kulingana na Abdul Rahman, nafasi ya mazungumzo kumaliza vita vya Ukraine inaonekana kuwa ndogo sana.
Mazungumzo kwa sasa ni shida kuashiria ni mazungumzo yaanzie wapi. Lakini tunaona kwamba hata jumuiya ya kimataifa inazidi kugawika panapohusika na mgogoro huo. Katika mkutano wa G20 huko Bali, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekuwa na mazungumzo na kiongozi wa China Xi Jinping, na akamtaka rais huyo wa China kushirikiana na yeye Macron katika kutafuta suluhisho. Ingawa kumekuwa na ripoti kwamba mkutano ule unaandaa taarifa ya kulaani kujiingiza kwa Warusi au uvamizi wa Urusi ndani ya Ukraine. Hali kadhalika kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Urusi Sergey Lavrov ameeleza kwamba taarifa inaandaliwa na wale aliowaita washirika na vibaraka wa nchi za magharibi, na katika kuonyesha hali fulani ya ujabari wakati Zelensky alipokuwa akihutubia mkutano huo kwa njia ya mawasiliano ya video, Lavrov alibakia katika chumba cha mkutano. Inawezekana kuwa jumuiya ya kimataifa imegawika kama tulivyoona ulivyogawika umoja wa NATO panapohusika na swala la vikwazo. Naamini kwamba ni shida kupatikana mazungumzo ya haraka, na kuwa diplomasia kwa sasa sidhani kwamba inaweza ikafanya kazi.
Rais wa France Emmanuel Macron amekutana mwenzake wa China Xi Jinping na kukubaliana kushinikiza juhudi za kidiplomasia kumaliza vita vya Ukraine. Macron amesema kwamba ni muhimu sana kwa juhudi kuchukuliwa kwa haraka kumaliza vita vya Ukraine, na kusisitiza kwamba silaha za nyuklia hazistahili kutumika kabisa katika vita hivyo. Katika mkutano kati ya Rais Xi na Biden, viongozi hao walikubaliana kwamba silaha za nyuklia haziwezi kutumika. Mataifa ya magharibi yamekuwa kishitumu Russia kwa kutoa taarifa za matumizi ya silaha za nyuklia tangu ilipovamia Ukraine. Russia nayo imeshitumu mataifa ya magharibi kwa uchokozi na kutumia madai kwamba inapanga kutumia silaha za nyuklia. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Sehemu ya pili baada ya mapumziko ya muda mfupi. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Viongozi kutoka mataifa yote ya Afrika wanatarajiwa hapa Washington DC, Marekani, kwa mwaliko wa Rais wa Marekani Joe Biden kwa kongamano kuhusu ushirikiano wa kibiashara, usalama, diplomasia, miongoni mwa mengine, kati ya Marekani na mataifa ya Afrika. Kongamano hilo litafanyika kuanzia Desemba 13 hadi 15. Kongamano litaangazia kujitolea kwa Marekani kusaidia mataifa ya Afrika kwa kuzingatia kabisa umuhimu wa uhusiano mwema kati ya Marekani na bara la Afrika. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba anatarajia kufanya kazi na serikali za mataifa ya Afrika, mashirika ya kijamii, Waafrika wanaoishi hapa Marekani, sekta ya kibinafsi, ili kuendelea kutekeleza malengo ya pande zote kwa uhusiano bora kati ya Marekani na Afrika. Kuangazia masuala yenye uzito mkubwa katika uhusiano kati ya Marekani na Afrika, naungana na Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa na diplomasia akiwa Toronto, Canada.
Amin, miaka mingi Marekani imekuwa rafiki sana wa nchi za Afrika, hasa zile nchi ambazo kwa kufikia sasa zimeonekana kukua kiuchumi, ukitaja Afrika Kusini, ukitaja nchi kama Ghana, utaje nchi kama Kenya kule Afrika Mashariki, na nchi ambazo zimeonekana sio tu kiuchumi lakini kuimarika kiusalama vile vile. Lakini pia kumetokea ushindani mkubwa kutoka nchi zingine tajiri ambazo zinapishana makubishana na Marekani kiuchumi kama China, na nchi zingine ambao maslahi yake haswa ni uzaji wa silaha kama Russia. Na Marekani kuonekana kupoteza nguvu ile ilizokuwa nazo Afrika wakati ambapo ilikuwa inamenyana na wababe kama Japan katika miundo msingi, Uingereza na nchi nyingine kama zile. Kwa sasa maslahi makubwa na mapana ya Marekani Afrika yapo wapi?
Asante ndugu Bwire. Nafikiri kuna muendelezo wa zile sera zao za tangu kitambo, isipokuwa katika kwa kipindi hichi kinachokuja mama hichi ambacho kimeanza na Rais Biden kuendelea mbele, wameweka malengo manne. Lengo moja hapo ikiwa ni kuendeleza uwazi katika jamii mbalimbali za ulimwenguni, haswa zile za nchi za Kiafrika. Hilo ni lengo la kwanza, kujaribu kuwafanya wananchi wawe na haki, wawe na uwezo wa kujieleza ama wa kujiendeleza maisha yao vile jinsi wanavyotaka. Lengo lingine ni swala la kuongeza mikakati ya kidemokrasia katika Afrika. Na kwa sababu lengo kubwa hili laambatana na lengo la usalama. Kwa maana faida ya kuwa na demokrasia ni kwamba kuna usalama. Kama hivi tunavyoona kwa nyakati za sasa, kutokuwa na demokrasia kumesababisha watu wengi sana katika Afrika kuvuka Mediterranean kwenda katika sehemu za Europa. Na baadhi ya watu waliokwenda katika sehemu hizi wamedhulumiwa, wengine wamekufa majini, hali za usalama zimekuwa zimedorora katika nchi mbalimbali za Afrika. Kwa hiyo lengo la kutekeleza demokrasia katika Afrika ni moja ya lengo ambalo kwamba wamelipa kipaumbele. Swali lingine ni tumeona kwamba katika mwaka wa 2019 mpaka hivi leo ulimwengu mzima ulikuwa umekumbwa na janga la corona. Kwa hiyo wao pia ni kujaribu kutafuta mbinu za kusaidia Afrika kuponyeza ama kuwapatia msaada ambao utawawezesha wao wapone na lile janga ambalo lilikuwa limewapata la kiuchumi kutokana na masuala kama vile ya corona. Lakini pia lengo la nne kubwa zaidi ni kutoa msaada kwa masuala ya conservation, masuala ya mazingira na mabadiliko tabia nchi, na pia masuala ya kuwasaidia Waafrika kuondoka katika nishati za kama petroli kwenda katika nishati za kama vile sola na wind energy. Ndio maana tukaona hivi juzi alipokuwa katika kule Sharm el Sheikh alisema kwamba Marekani itatoa dola milioni 500 kusaidia Egypt kukabiliana na masuala ya mabadiliko tabia nchi, pia nafikiri na masuala ya nishati.
Imekuwa mstari wa mbele Marekani katika masuala ya demokrasia ulivyotaja, lakini kwa viongozi wa Afrika wamesikika pia wakisema kwamba Marekani ni mojawapo ya nchi za magharibi ambao urafiki wake ni wa ubabe, kiasi kwamba wakimlinganisha na mpinzani wake mkubwa ambaye wanapinzana naye kisera, kiuchumi, kisiasa kutuseme, China. Ni kwamba China inapoingia Afrika inapeleka msaada kama huo bila masharti yoyote, na hivyo Afrika wanahisi kwamba rafiki mkubwa ni yule ambaye hakupi masharti. Rafiki anayekupa msaada lakini masharti anayeka kando. Kwa namna yoyote kutoa masharti kwa viongozi wa Afrika, Marekani inafifia katika kusukuma masuala ya demokrasia barani humo.
Nafikiri hilo ni swali ambalo kwamba Marekani wenyewe pia wamegundua kwamba mbinu ambazo kwamba walikuwa wakizitumia kitambo za kujaribu kufanya misukumo ama kuleta misukumo ya demokrasia si mbinu ambazo kwamba zingeweza kuendelea, kwa sababu kama ulivyosema kuna ushindani wa kiuchumi na wa kisiasa kutoka kwa nchi kama vile China, na mbali na China pia kuna Urusi ambao pia wamejaribu kuleta ushawishi wa aina yake katika Afrika. Kwa hiyo mazingira yamekuwa ni tofauti, na katika hizi mbinu ambazo kwamba Amerika wamezipanga kwa sasa ni kujaribu zaidi kuleta ushirikiano baina ya wao na makundi mbalimbali ambao yenye nia njema kwa Afrika, kama vile kutumia diaspora ya Afrika iliyoko Marekani na watu wengine, na pia kwa kujaribu kuleta partnership badili ya kwamba kuelekeza vidole, kwa sababu Marekani imetambua kwamba 25% ya wenye kupiga kura katika ile Umoja wa Mataifa ni manchi za kutoka Afrika, na pia imetambua ya kwamba ikifika mwaka wa 2050 25% ya ulimwengu mzima watu watakuwa wametoka katika Afrika. Na pia katika jiografia, Afrika ndio yenye msitu mkubwa wa pili ulimwenguni katika baada ya yule msitu ulioko kule Brazil. Kwa hiyo yani yule msitu wa rainforest ambao ni muhimu. Na mbali na hayo pia kuna ni masuala ya madini ambayo kuna madini muhimu ambayo 30% yapatikana Afrika pekee. Kwa hiyo Marekani bila shaka kutokana na uwazi ulioko ulimwenguni, kutokana na ushawishi unaotoka katika sehemu mbalimbali kama vile China, lazima watageuza mbinu zao za kuwashawishi wa Afrika na serikali zao.
Umezungumzia swala la usalama na kwamba Marekani imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba Afrika ni bara ambalo ni tulivu na linaangazia ukuaji wa demokrasia, usalama na maslahi ya watu wake. Maana hiyo hata mashirika mengi ya kutoa msaada kama USAID uliyoyataja yanakuja Afrika kwa maslahi ya kujenga Afrika. Lakini katika kuleta usalama na demokrasia tumeona kuna sehemu ambazo Marekani imeingia na mambo kuvurugika kabisa, kwa mfano Libya ambapo sasa ni makundi yamejihami kwa silaha. Marekani pia imejaribu kusaidia nchi nyingine, lakini migogoro inaonekana kuongezeka. Mfano ukipigia kule Msumbiji, Cabo Delgado, makundi yamejihami. Kenya kulikuwa kumetokezea kundi la pwani si Kenya. Ethiopia kumeshuhudia mapigano hivi juzi. Sudan ni mvurugo. Sudan Kusini licha ya vikwazo wanaendelea kuwa na hali ya wasiwasi katika mapigano. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mifano ni hai, wanapigana hadi leo. Marekani inajulikana haitoi silaha kwa njia ambayo haieleweki, ila inatoa silaha kwa serikali moja kwa moja. Changamoto hii wapi kwamba licha ya msukumo kwamba tunataka kuona usalama uliodhibiti, lakini makundi yanaendelea kujitokeza na mengi yamejihami?
Changamoto kubwa iliyoko ni kwamba Afrika si nchi, Afrika ni continent. Na imeambatana kwa upande mmoja na bahari ya Hindi na nyingine upande wa bahari ya Pacific. Kule juu kuna Mediterranean, kwa upande wa mashariki wa Afrika Mashariki kwa juu kuna Gube la Uajeni. Kwa hiyo ni sehemu kubwa sana ambayo ilikuwa ni shida kubwa kuidhibiti kiusalama. Kazi iliyoko ni kujaribu kutafuta ushirikiano wa Marekani pamoja na mataifa mengine, kwa sababu hizo sehemu zote ulizozitaja ambazo kwamba zina changamoto za usalama katika Afrika, hakuna hata mmoja hapo ambayo ina kiwanda cha kutengeza mizinga ama silaha zinazotumiwa kwa wingi katika kupigana. Kwa hiyo ilikuwa lazima kuwe na ushirikiano baina ya nchi za Afrika na nchi za kimataifa, Marekani ikiwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba chanzo cha silaha hizi zinapotoka kumekoma, kwamba haziwezi kuingia katika Afrika. Mbali na hapo, alafu baadaye tena walete kwamba kuwe na mazungumzo baina ya viongozi mbalimbali wa nchi zile zinazohusika na mapigano pamoja na nchi jirani ambazo kwamba kwa mfano kama vile nchi ya Somalia. Japokuwa kuna vita ndani ya nchi, lakini vita hivi vyachangiwa na majirani walioko karibu.
Asante sana, mimi ni Mwidau. Asante msikilizaji kwa kusikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Kutoka Washington DC hapa Marekani, basi niruhusu nikutakie wakati mwema. Mimi ni Kenneth Bire.